Český rozhlas i letos nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Tomáš Pancíř a v následujících 24 minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 5 Chomutov. Ve studiu proto vítám kandidáta KSČM, respektive koalice Stačilo, učitele odborného výcviku v chomutovské autoškole, bývalého náměstka hejtmana Ústeckého kraje Jaroslava Komínka. Dobrý den.
Hezký den.
A také kandidáta hnutí SEN 21, současného senátora za tento volební obvod a také ředitele zoologické zahrady ve Dvoře Králové Přemysla Rabase. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu.
Volby 2024.
Senátní duely.
Předesílám, že tento duel předtáčíme, a to v pondělí dopoledne, takže na případné pozdější události a zprávy nemůžeme reagovat. Máme, a hlavně vy za sebou máte, první kolo senátních voleb. V něm se ve vašem senátním obvodu o hlasy voličů ucházelo 7 kandidátů. Nejvíc hlasů dostal Jaroslav Komínek, kandidát koalice Stačilo, bylo to 23,33%. Na druhém místě skončil kandidát SEN 21 Přemysl Rabas s 20,73%. Pane Komínku, vy jste před 4 lety sice v krajských volbách na kandidátce KSČM získal mandát v Ústeckém krajském zastupitelstvu, ale jako KSČM jste skončili v opozici. Následně jste byl krajským lídrem KSČM ve sněmovních volbách, ale protože KSČM celorepublikově nepřesáhla 5% hranici, tak jste se poslancem nestal. Berete ten výsledek z tohoto pátku, nebo z minulého týdne z pátku a ze soboty, jako určité zadostiučinění?
Tak ono popravdě tomu nahrává plno okolností, které momentálně ve společnosti se odehrávají. Ve volbách do poslanecké sněmovny samozřejmě ta nálada byla úplně jiná, co se budeme povídat, i u nás stranicky, naše vedení tomu moc nepomohlo, aby byl výsledek lepší, a se změnou, ke které jsme přistoupili a jdeme do těch voleb a jsme, myslím si, daleko srozumitelnější a daleko více vyjadřujeme ty naše postoje, tak to volič vyhodnotil jako, že jsme plně opět zajímaví a dali nám šanci.
A je to zadostiučinění?
Tak bych to neřekl, zadostiučinění, to asi ne, ale tak jako volby senátní jsou úplně jiné. Podle našich informací Stačilo v Chomutově v některých obvodech mělo daleko méně hlasů než já jako na senátora, takže ty senátní volby jsou úplně specifické. Kolega to ví, že jo, takže historicky, když se kandidovalo s jinýma stranama, pod jinýma stranama a samostatně, tak vždycky ten volič přistupuje k té volbě toho senátora, jakože to je ten můj člověk a toho já si tam do té urny hodím, toho tam chcou.
Přemysl Rabas obhajuje senátorský post. Pokud stávající senátor dostane v prvním kole necelých 21% hlasů, jaké je to od voličů vysvědčení? Berete to jako výraz spokojenosti nebo naopak jako výraz toho, že byste měl v tom případném druhém volebním období něco dělat jinak?
Tak já bych chtěl hlavně poděkovat voličům, že vůbec přišli k volbám a odevzdali svůj hlas pro toho svého kandidáta, jak tady padlo. Ono je to trošku složité, jak tady taky zaznělo, ty volby do Senátu jsou specifické a jde tam také o to, že z těch 7 kandidátů byli minimálně 1 až 2, kteří měli velmi vlastně hodnotově podobnou skupinu voličů jako já, takže tam není divu, že se ty hlasy rozdělily a dostali je vlastně ti protikandidáti. No.
Ten rozdíl v prvním kole byl relativně malý, necelé 3% body. Teď Přemysl Rabas mluvil o tom, že někteří kandidáti v tom prvním kole, další kandidáti, měli, řekněme, hodnotově blízko k panu Rabasovi. Jednáte s protikandidáty o tom, že vás podpoří, jestli vás podpoří? Je to vůbec důležité?
Určitě. Vlastně mě dojímá, že se ozývají sami, že by mě chtěli podpořit v tom dalším kole, to je sympatické. Ale to, co vlastně bude nejdůležitější, je, kdo z nás dvou dokáže zvednout své příznivce a dostat je k volbám, protože to, že si ty voliči těch ostatních protikandidátů to rozdělí a buď vůbec nepřijdou, nebo někoho podpoří, to je jedna věc, ale aby vůbec voliči při tak už teďko nízké volební účasti, se dá předpokládat, že ta volební účast v tom druhém kole bude ještě nižší, tak tam vlastně pro nás oba dva bude záležet na tom, jak budeme mobilizovat své voliče.
Stejná otázka pro pana Komínka. Jednáte s těmi nebo s některými z těch, kdo neuspěli v prvním kole, jestli vás podpoří a považujete tohleto za důležité?
Tak určitě se ozvali. My momentálně jsme se věnovali v sobotu, v nedělu přípravě toho, co se bude odhrávat tento týden. Dneska budeme jednat s těmi, co nás chtějí podpořit, jak to uděláme, protože musíme asi zřejmě i nějakou podporu odmítnout, protože nechceme zahltit ty voliče plno dalšíma informacema. Důležité je to, aby to opravdu ti voliči brali jako souboj nebo volbu dvou rozdílných lidí. Já myslím, že to, co se například odehrávalo historicky, ať už jsou to prezidentské volby nebo jiné, kdy prostě lidi spolu přestali mluvit, protože ten fandí tomu, ten či onomu, to je velmi špatně. A jestliže mám názor, že budu volit jednoho, nemám důvod přece toho druhého na něho útočit nebo nějakým způsobem ho nemít rád. Takže já věřím tomu, že to si myslím, že by mělo být úkolem politiku do budoucna nehrotit to tak, jako že když nemáš můj názor, tak jsi špatnej. Prostě má každý svůj názor a věřím tomu, že dovedeme každý oslovit ty svoje voliče. A teď je to na nás, aby jsme oslovili co nejvíc těch svých voličů. Volební účast hrozná, tragická. Bohužel v našem kraji, kde se odehrává to, co se odehrává historicky ROP Severozápad, teď víme, co se dělo na krajském úřadě, krajská zdravotní a tak dále, tak ty lidi jsou jakoby znechuceni, znepokojeni. Myslím si, že ta volební účast odpovídá tomu, že ty voliči jasně říkají, a my už toho máme dost, my tam nepůjdeme, protože stejně si uděláte, co budete chtít.
Tady zaznělo, že bude na vás, na obou, jak budete mobilizovat své voliče. Zároveň Jaroslav Komínek mluvil o tom, že by to nemělo být vyhrocené. Jak to jde dohromady mobilizovat a zároveň to nehrotit ve chvíli, kdy v tom druhém kole jsou proti sobě zkrátka dva kandidáti?
Je to velmi jednoduché. Já si myslím, že my máme s kolegou každý jináčí cílovou skupinu voličů. A myslím si, že ten, kdo volil mě, asi nebude v druhém kole volit kolegu a naopak. Myslím si, že o tom to není.
Spíš... Pardon, na druhé straně, ale tam je většina voličů, která nevolila ani jednoho z vás.
Samozřejmě, a to je teď o tom právě, myslím si, že za týden nezměníme vnímání těch občanů v nás dva. Jde jenom o to, ti, co chtějí volit a chtějí podpořit jednoho či druhého, tak jim vysvětlit, že to má smysl. Historicky víme, že problém s druhým kolem senátním je to, že voliči čekají na volební lístky doma, i přitom děže nedostají, protože volební lístky jsou až ve volební místnosti, tím jakoby rezignují, řekli, no oni nás zapomněli, už tam nepůjdeme, takže je na nás jim to vysvětlovat. Ať vyhraje ten, kdo získá víc voličů, a samozřejmě nezbývá, než uznat potom, že ten vyhrál, ten nevyhrál, a hold spolupracovat do budoucna. Nesmíme přece se od sebe utáhnout, protože jeden je lepší, druhý horší.
Jak bude pan Rabas mobilizovat voliče a souhlasíte s tím, že je potřeba nehrotit tu kampaň? A je to vůbec možné, to, co říkal pan Komínek?
Bylo by to dobré, kdyby se to dařilo postupně kultivovat tu politickou scénu tak, aby těch invektiv a podpásovek bylo méně. Jako vidíme, co se děje na sítích, jak vlastně tam jsou takové trolí farmy anonymních stránek, které útočí na každý post prostě, a hlavně ty útoky jsou často vulgární, sprosté, to není dobře, takže na takovouhle vlnu já určitě nikdy najíždět nebudu, i kdyby to mělo třeba znamenat ztrátu přízně některých podporovatelů. Myslím si, že to není potřeba. A k té mobilizaci jsem rád, že třeba někteří ty protikandidáti tu podporu vyjádřili přímo nebo nepřímo, že některé strany už dali usnesení, že se připojí k řadě těch hnutí, které mě podporují od samého počátku. Bez pochyb budu se snažit být co nejvíc v ulicích, a tak, jak je to bohužel dneska, to světem vládne, je potřeba využít sociální sítě.
Posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu duel kandidátů ve druhém kole senátních voleb ve volebním obvodu Chomutov. Našimi hosty jsou kandidát koalice Stačilo Jaroslav Komínek a kandidát hnutí SEN 21 Přemysl Rabas.
Volby 2024. Senátní duely.
Panové, pojďme teď k tomu asi nejdůležitějšímu pro naše posluchače a hlavně pro vaše voliče. Co byste chtěli v Senátu v příštích 6 letech prosazovat? Co jsou 3 priority, se kterými kandidujete v letošních senátních volbách? Začněme vítězem prvního kola, tedy panem Komínkem.
Tak určitě je to pomoc strukturálně postiženému regionu, kde jsme s Karlováckým, Moravskoslezským, ještě mi náš Ústecký, v závislosti na to, že se momentálně prodává rozpočtové určení daní, kde náš region to má značně omezit na financích, to znamená, my, kteří jsme dávali energii celé republice, tak máme být za to ještě bytí. Co je potřeba, tak co bych chtěl, sjednotit tu politiku. To znamená, že pokud jsme zvolení, pojďme zapomenout na to, že někdo vyhrál, někdo prohrál, a pojďme společně ze zastupiteli, s krajem, pojďme společně lobovat, pozitivně lobovat za náš Ústecký kraj a tomu našemu kraji pomoci. Čekají nás těžké časy ohledně uzavírání těžebních společností a tak dále, takže myslím si, že práce tady bude až, ale to dokážeme našemu regionu pomoci pouze v případě, že budeme jednotní, že nebude každý na svém písečku.
Třetí priorita, nebo té se vzdáváte?
Třetí priorita samozřejmě, co bych chtěl, tak to je přehodnocení Green Dealu, který prostě dopadá na občany všech členských států. Nám se Green Dealem nezlepšuje situace životního prostředí, ale zhoršuje se nám životní úroveň. Je pro nás všechno dražší, nedostupnější a absurdně zešuje, když například teďka zvažuje Evropská unie, že zvýší dovozní cla na dovoz aut mimo členských států, takže ještě nám stále budou více zdražovat to, co už je drahé, to je špatně. Takže určitě myslím, že stojí za otevření nejenom u nás, ale i na evropské úrovni přehodnocení Green Dealu.
Tolik tři priority Jaroslava Komínka. Jaké jsou tři priority Přemysla Rabase?
Tak ta práce senátora se dá rozdělit na práci jako místní, přímo v tom senátním obvodě, regionální a republikovou. Já bych řekl, že na té místní, přestože to někomu může třeba připadat banální, považuji za velmi důležité pokračovat v té komunitní práci, kterou jsem dělal dosud, kdy například má senátní kancelář byla otevřena široké veřejnosti, pořádali se tam kulturní společenské akce, nejrůznější školení. To si myslím, že je velmi důležité, aby senátní kancelář sloužila prostě lidem. Stejně tak, jako třeba pomáhat těm lidem tím, že jim ta senátní kancelář poskytuje bezplatnou právní poradu ve věci sociálního bydlení, které tady padlo. A ty další dvě priority jsou provázané. Jde mi o to, tak jako to tady už padlo, že ten strukturálně postižený kraj vlastně ty problémy má celých 30 let, kdy všechny vlády bez ohledu na to, jestli to byly pravicové nebo levicové, tak slibovali pomoc těm postiženým krajům a ta pomoc se nedostavila. Všichni se vymlouvali na to, že ten kraj dostává dotace z Evropy a já si myslím, že tam nepomůže řešit jenom odděleně třeba, i když je to důležité, zákon o sociálním bydlením nebo zákon o podpoře prostě bydlení. To je velmi důležité, ale je potřeba řešit ten kraj systémově jako celek, aby byl zákon, který definuje, co je to postižený region a jakým způsobem se mu má pomáhat, a to znamená dát nějaké parametry měřící, které to budou definovat.
To je tedy druhá priorita, jestli stručně ještě třetí?
A ta třetí s tím souvisí, protože tam jde o to například daňově zvýhodňovat ten kraj a to je to, co mě trápí v poslední době, rozpočtové určení daní, kdy Asociace krajů změnila toky těch peněz do krajů a vláda to má podpořit a já si myslím, že by se měli za každou cenu se pokusit tomu zabránit, protože změna rozpočtové určení daní by u nás znamenala půl miliardy ztrátu pro Ústecký kraj.
Když se teď zeptám na některé konkrétní věci z toho, co jste říkali, začnu od konce rozpočtové určení daní. Pokud tedy vy budete senátorem, budete se všemi prostředky snažit zabránit tomu návrhu, který schválila většina Asociace krajů, který leží v poslanecké sněmovně. Chápu to dobře, pane Komínku?
Určitě.
Pane Rabasi.
Já bych šel ještě dál. Já si naopak myslím, že ten zákon, o kterém jsem mluvil, by měl stanovit nějaké koeficienty. Nevím, jestli 1,4, 1,6, to je jedno, to je na další debatu. A že to rozpočtové určení daní pro ty slabé regiony by mělo být zvýhodněno. Prostě by mělo být zesíleno. Těch prostředků by se mělo jít víc.
Předpokládám, že i s tím by asi pan Komínek souhlasil, jenže bych vám to chtěl vkládat do úst.
Přesto rozpočtové určení daní jde právě hezky koordinovat tu pomoc těm krajům, aby to bylo transparentní, čisté a jaký jiný prostředek, než právě to rozpočtovou činaní.
Pan Rabas mluví o speciálním zákoně, který by měl upravit podporu znevýhodněných regionů. Máte stejnou představu? Měl by být takový zákon, pane Komínku?
Tak my tady máme experimenty s evropskými dotacemi, které se nám snažily pomáhat těm regionům. Už jsem o tom dneska mluvil, Rob Severozápad, kdy se tady utratily miliardy peněz za výstavbu hotelů, které nepotřebujeme, místo aby to šlo na jinou pomoc konkrétní. A myslím si, že bylo vhodné, aby k tomu byl právě zákon a určilo se jednoznačně, kam ty peníze půjdou, z jakého důvodu a jakým způsobem se mají utrácet v těch regionech, aby to bylo právě na pomoc těm regionům, ale na pomoc několika máro vyvoleným, kteří jsou zrovna napojeni na tu vládní koalici, aby si je tady vhodně pro sebe investovali.
Pan Rabas říkal, má to i v předvolebních materiálech, že na tom zákoně už pracuje. Jak jste daleko?
My jsme si nechali udělat už před časem analýzu s kolegou senátorem tady za Ústí nad Labem Martinem Krskem, kdy jsme zaplatili tu analýzu, která vlastně mapuje ty problémy a ukazuje třeba i příklady ze zahraničí, jakým způsobem by se to dalo řešit. To znamená, jsou v Americe ekonomické svobodné zóny, ve Francii se tomu říká zóny příležitostí, kdy vlastně v tom regionu, který je opožděn, jsou motivováni místní podnikatelé, jsou daňově zvýhodňováni, jsou stabilizováni ty odborníci, kteří by tam měli být a jich tam málo, učitele, zdravotníci a tak dále. To je důležité. My jsme tu analýzu už představovali i dotčeným ministerstvům, jako je Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí, a na základě té analýzy se zpracovává ten věcný návrh zákona v tuto chvíli.
Reakce pana Komínka, navázal byste na to?
Samozřejmě, tak já už jsem se k tomu vyjádřil, tady je potřeba opravdu se zamyslet nad tím, aby, když to řeknu hloupě, pardon, tak z té Prahy opravdu vnímali ty problémy těch regionů, které jsou dál než za hranicí Středočeského kraje.
Budoucnost severních Čech a konkrétně Chomutovska může ovlivnit také vyhlášení chráněné krajinné oblasti Krušné hory. Jaký na to máte názor, pane Komínku?
Tak my tady máme krásné Krušné hory. Já jsem přišel v roce 1993 do Ústeckého kraje a byl jsem odrazován od toho, že to je měsíční krajina, je to i hnusný, škaredý. Přišel jsem do Chomutova a divil jsem se tehdy, jak Chomutov byl už tehdy hezký. Krušné hory se poměrně zmobilizovaly z těch katastrof v těch 90. letech. Máme krásné Krušné hory, nejenom lesy, ale i ty různé tujky a rašeniště
a
podobně.
A má je chránit a chráněná krajinná oblast?
Myslím si, že chráněná krajinná oblast by z toho udělala pouze skanzen a není potřeba, abychom k tomu vyhlašovali chráněnou krajinnou oblast.
Pan Rabas má na chráněnou krajinnou oblast Krušné hory jaký názor?
Tak Krušné hory jsou jediné pohoří v celé republice, které nemají velkoplošnou ochranu, což si myslím, že je trochu škoda, protože jsou unikátní, to přes 100 km dlouhé pohoří. A je tady řada těch cenných lokalit, které jsou chráněny jako maloplošná chráněná území a pravděpodobně by bylo užitečné pro tu přírodu, aby se to propojovalo, to je otázka současné diskuze. Mně se na tom líbí, že několik obcí na Chomutovsku samoiniciovalo, tedy ze spodu, ne že by jim to někdo z Prahy nařizoval, vytvoření přírodního parku, který bude mnohem větší než třeba přírodní park Prunéřovské údolí nebo Bezručovo údolí, naopak tyto parky to pohltí. A ta iniciativa, které jsem teda v minulých letech pomáhal a pomáhal jsem dokonce finančně zajistit přípravu těch podkladů, vlastně dosáhla pozitivního výsledku, kdy asi před týdnem Rada kraje vyhlásila ten přírodní park Střední Krušné hory.
Což je něco trošku jiného. Tady pan Komínek říkal, že chráněná krajinná oblast by z toho udělala skanzen. Bojíte se toho?
Ne, toho se nebojím, protože lidi si pořád pletou, a to je velmi důležité říct, jaký rozdíl mezi národním parkem a chráněnou krajinnou oblastí. Národní park skutečně chrání a vytváří třeba první zóny, druhý, kde nesmíte sebrat borůvku a houbu, a někdo to může vnímat i jako skanzen. Chráněná krajinná oblast chrání krajinný ráz, to znamená, ona chce zachovat, aby někde vedle té vesnice nebyla vybudovaná fabrika nebo nějaký obrovský solární park. A to je velmi důležité, ale přitom umožňuje těm lidem úplně normální život. To je vidět v jiných chráněných krajinných oblastech v republice.
Pane Komínku, proč si tedy myslíte, že by to znamenalo skanzen?
Myslím si, protože chráněná krajinná oblast Ono je potřeba říct, proč mimo jiné takový tlak České republiky na ty Krušné hory. To není jenom Česká republika, je to závazek Evropské unii, kdy Česká republika se zavázala, že určitá část území České republiky bude nějakým způsobem chráněna. Když to řeknu úplně hloupě, tak se tomu velmi hodí Krušné hory, které jako celek tam do toho zapadají. My si tím splníme to procento, které máme splnit v rámci evropského nařízení ochrany životního prostředí. A skanzen, tak stejně jako některé obce sami to iniciují, jsou i obce, které se jim to nelíbí, jsou proti tomu. To já se obávám, že pokud se to opravdu dá do nějaké chráněné oblasti, tak nechtěl bych, aby to dopadlo tak, že nebude moci někam do lesa na houby, nebo že se nebudu moct postavit v té zóně garáž vedle baráku. To jsem zjednodušil, ale myslím si, že teď to přišlo v době, kdy jsou tyto volby a zrovna teď se to projednává. U zastupitelstvu se schovali, k tomu bude muset nějaký zajímavé stanovisko, takže myslím si, že nás čeká ještě k tomu horké období a ať to bude, jak to bude, tak si pojďme říct ty argumenty, které jsou k tomu či onomu a pojďme se domluvit, že to chceme jednoznačně nebo nechceme.
Ty letošní volby se odehrávají těsně po ničivých povodních, které Chomutovsko naštěstí nezasáhly tak jako jiné části republiky. Měly by ty povodně z posledních dnů být impulzem k nějakým krokům nebo legislativním změnám, ve kterých by se měl angažovat Senát, pane Komínku?
Tak pojďme si říct, co se odehrálo. My tady máme povodně od roku 1997. Povodně se opakují stále v nějakých dekádách, stále v těch samých oblastech. Česká republika stále vynakládá prostředky na to, aby se v těch oblastech zamrzlo dalším povodním a jsou tam stále. To znamená, že Česká republika tady už 20 vynakládá prostředky na to, aby se něco chránilo a ty prostředky jsou kde teda?
Co by tady Senát měl udělat, jestli by něco měl udělat?
Myslím si, že by bylo dobré zamyslet se nad tím, jak těm oblastem skutečně pomoci a aby nedocházelo k tomu, že například v některé oblasti, kde je potřeba pomoci v zátopových oblastech, to ztroskotalo pouze na tom, že nějaký vlastník pozemků ho nechce prodat z toho důvodu, aby se tam postavila nějaká hráz. Takže určitě by to mělo být znovu, senátor by měl být tím koordinátorem v tom regionu, každý senátor je zvolený za svůj region, aby společně s tou poslaneckou sněmovnou, se senátem a s ostatními jednali společně ve prospěch těch občanů, aby se to neopakovalo pravidelně a zastavilo se to konečně.
Pane Rabasi, měl by Senát nějakým způsobem reagovat na letošní povodně? Inicioval byste třeba něco jako senátor?
Určitě, ať už iniciovat nebo podpořit dobré myšlenky. Tady ty problémy mají vlastně dvě, ne řešení, ale dva způsoby, jak tomu pomoci. Jedna je prevence a druhý je řešení následků. Když se podíváme na to řešení následků, tak tam hlavně je dobře fungující integrovaný záchranný systém, který ukázal se, že u nás funguje dobře. Nicméně si myslím, že ten stát by měl mnohem více pomoci třeba i těm malým obcím, které jsou zapojeny do integrovaného záchranného systému, třeba prostřednictvím hasičského záchranného sboru, aby měli vybavení a měli podmínky. Jo, tak, jak se třeba financovali malé hasičárny v minulosti, tak to absolutně nedostačuje pro to, aby ta obec měla dostatečné vybavení pro ty hasiče.
Takže to by mohla být iniciativa.
To je jedna iniciativa řešení následků. A ta prevence, to je například to, že bychom se měli daleko víc zabývat tím, jak nakládáme s vodou. My jsme v minulosti třeba například na Chomutovsku vytěžili nahoře rašelinu, která působila jako houba, nasákávala tu vodu a držela ji na těch horách. A teď se divíme, že ta voda stéká dolů, ale tohle je spolupráce všech obcí, které by se na to měly podílet a nastavit
chápu
podmínky,
tedy dobře, že jak to zadržet vodu v krajině. V Senátu. Blížíme se k závěru. Otázka na závěr. Pan Komínek učí v autoškole. Četl jsem, že občas i řídíte trolejbus nebo autobus. Pokud uspějete ve druhém kole, budete senátorem na plný úvazek nebo budete v autoškole nebo za volantem dopravních prostředků pokračovat?
Určitě senátor na plný úvazek. Já, když jsem byl na postu náměstka hejtmana pro dopravu, tak když jsem jezdil, tak jsem si na to bral dovolenou. Takže pokud by do budoucna jsem tam chtěl, protože můj koníček, baví mě to, tak určitě bych se tomu asi do budoucna chtěl věnovat, ale prioritně je to věnovat se svému obvodu, obcím na Chomutovsku a být tím koordinátorem mezi Prahou a regionem.
Pan Rabas je senátorem i ředitelem zoologické zahrady. Pokud obhájíte mandát, budete v tom souběhu pokračovat?
Minimálně ještě nějakou dobu ano. Ono se ukázalo, to vidíte, že většina senátorů má nějaké své zaměstnání, jsou nadále doktoři, nadále učí, jsou hejtmani, starostové a přesto to lze skloubit a často si to navzájem pomáhá, je tam pozitivní interakce.
Tolik senátní duel kandidátů ve druhém kole ve volebním obvodu 5 Chomutov, kandidátů do Senátu. Našimi hosty byli Jaroslav Komínek, kandidát koalice Stačilo. Díky, nashledanou.
Mějte se hezky, nashledanou.
A také Přemysl Rabas, kandidát hnutí SEN21. Díky, nashledanou.
Naslyšenou.
Doplním, že i k tomuto, stejně jako k ostatním duelům před druhým kolem senátních voleb, se můžete vrátit na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.